Vai mēs iesākumā varētu mazliet ieskatīties vēsturē, kad tad šo ordeni nodibināja, un vai tas viss bija tā vienkārši, vai tolaik ap to bija arī diezgan daudz diskusiju?
Nu, tas gluži vienkārši nebija, jo bija nodibināts jau Lāčplēša kara ordenis, ko piešķīra neatkarības kara cīnītājiem. Un satversmes sapulcē sākās debates, ka nepieciešama arī civilais apbalvojums. Bet pret to ļoti daudz deputāti tajā laikā iebilda, jo uzskatīja, ka demokrātiskā valstī tādi apbalvojumi nav nepieciešami, jo vēl bija atmiņā impērijas laiks, kad Krievijas impērija dalīja ordeņus. Un uzskatīja, ka Latvijā tas nav vajadzīgs, bet pagāja laiks, un satversmes sapulcē jau tika iesniegts Ozola Vainaga ordeņa projekts, kurš bija domāts kā civilais apbalvojums.
Tas tā arī būtu saucies Ozola Vainaga ordenis?
Bet viņš bija tomēr veidots pēc militārā ordeņa, pēc Lāčplēša ordeņa paraugā ar trīs šķirām, un ka katru augstāko šķiru varēja dabūt tikai dabūjot to zemāko šķiru. Un bija arī uzrakstīti ordeņa statūti un ordeņa zīmējumi un tā tālāk, bet tas neguva atbalstu. Bet tad pienāca tas laiks, kad jau bija nodibinājies Latvijas parlaments, un tajā pacēlās lūk šis jautājums atkal par civilā ordeņa nepieciešamību. Un arī sociāldemokrāti, sevišķi Bruno Kalniņš, uzstājās pret tādu ordeņu nepieciešamību, jo piemēru minēja Šveici, ka Šveicē nav apbalvojumu un ka tas nav vajadzīgs, bet viņam oponēja izglītības ministrs Gailītis, kurš teica, ka ir jau skaisti runāt, ka cēli darbi jānes sirdī, nevis uz krūtī, bet paši labprāt saņem ārvalstu apbalvojumus, jo tiešām Francija apbalvoja brīvības cīnītājus, tāpat arī citas valstis.
Nu, un cik man zināms, tad arī šie paši sociāldemokrāti vēlāk tīri labprāt, protams, vismaz daži no viņiem pieņēma jau no trīzvaigžņu ordeni.
Jā, protams. Un 1924. gada 25. martā valsts prezidents Jānis Čakste parakstīja likumu par trīzvaigžņu ordeņa nodibināšanu.
Kas bija pirmie saņēmēji?
Pirmie saņēmēji bija apmēram pēc gada. Tie bija pats prezidents Jānis Čakste un ārlietu ministrs Mejerovics, un drīz vien arī pievienojās Ulmans un Rainis. Ordens bija par nopelniem tēvijas labā, un ka šis labums izpaužās valsts sabiedriskās kultūras vai saimnieciskajā darbā. Tas nozīmē, ka viņš aptvēra visas jomas un arī visu tautu, var teikt. Apbalvoja, protams, izcilniekus.
Bet vai tā ir tiesa, ka sākotnēji par šīs ordeņa zīmes izgatavošanu visi izdevumi bija jāatlīdzina pašam ordeņa saņēmējam?
Jā, nevis sākumā, bet visu laiku.
Līdz kuram brīdim? Šobrīd taču nav jāmaksā?
Nē, šobrīd ne, bet starp karu Latvijas laikā jā. Piemēram, pirmā šķirs ordens bija padārgs 150 lati, tas jau bija, kā saka, strādnieka algas apmērā. Otrā šķira maksāja 85 latus, trešā šķira 35, ceturtā 22 un piektā šķira 20 latus.
Tad jau gluži visa tauta tomēr šādu ordeni apvienot nebūtu varētu.
Nu, ziniet, arī atteicās no šī ordeņa tieši tāpēc, ka uzskatīja, ka pa dārgu tas ir.
Par tiem, kuri atteicās, es jums vēl gribēšu vēlāk pajautāt, bet sākotnēji, ja mēs raugāmies uz tiem ordeņu saņēmējiem, kas bija līdz 40. Gadam, kādi nopelni tad galvenokārt tiek godināti?
Tas izpaudās visās jomās, un tiešām tie bija izcilnieki. Un tad vēl bija arī tie, kas nebija saņēmuši, kuriem it kā būtu vajadzējis saņemt Lāčplēša kara ordeni, tad viņi varēja iesniegt dokumentus un saņemt trīzvaigžņu ordeni.
Bet pats sevi jau nevarēja prasīt apbalvot?
Nē. Tos ierosināja ordeņu dome un ministru prezidents un ministri. 1928. Gadā vēl šiem ordeņiem pievienojās godzīmes. Pirmās, otrās, trešās pakāpes godzīmes, tas būtu tā kā ordenim būtu 6., 7., 8. Šķira. Vāciešiem vēl arī ir tāds teiciens orden medaile, nu kā ordeņa medaļa.
Tā kā paplašinot to,
kā paplašinot to saņēmēju lauku un šeit nu tiešām. Ja apskatās tos apbalvotos, tad tur ir laba darba veicēji, gan frizieri, gan amatnieki, gan, nu, es nezinu, vai vispār ir tāda nozare, kurā kāds nebūtu apbalvots ar šo medaļu. Jāsaka, pašlaik mūsu valstī tagad to ordeņu medaļu tā kā mazāk piešķir. Pašlaik mums valstī ir ordeņu kapituls, jo ir atjaunoti arī tie ordeņi, ko atjaunoja vai nodibināja 1938. Gadā. Tas ir Viestura ordenis un Atzinības krusts. Un jāsaka, ka Atzinības krustam ir ļoti gara pagātne. Tas ir viens no vecākajiem civilajiem ordeņiem Eiropā.
Cik vispār izplatīta bija triju zvaigžņu ordeņu piešķiršana starpkaru periodā? Es atminos lasījus par to, ka feļetoni pat gandrīz jau smējās par to, ka atkal ir gaidāmas ordeņu lietas un bija diezgan lielas tādas diskusijas sabiedrībā, vai nav pa daudz?
Nu, ziniet, tā diskusija ir arī mūsdienās, bet ja salīdzina, tad tiešām ir daudz piešķirti, salīdzinot ar mūsdienām. Piemēram, ordeņi piešķirti 8823 līdz 40. Gadam, godzīmes 7973. Un mūsdienās līdz 5. maijam šogad tikai 2518 gadi, varbūt vairāk pat. Un godzīmes ir maz 574. Nu, tagad bija jauna piešķiršana, tā ka tie man nav pieskaitīti klāt. Jā, nu, sākumā jau ar to ordeņu piešķiršanu bija mazliet atžgārni. Es uzskatu, ka tas bija mazliet sasteigti, jo atjaunoja ordeni 1994. Gada 25. Oktobrī un 7. Novembrī jau pasniedza pirmos ordeņus un pasniedza 4. un 5. Šķiru. Un kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši tie ordeņi nebija izgatavoti, tie augstākās šķiras. Un augstākās šķiras ordeņus varēja izgatavot, pateicoties mūsu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumam, jo mums ir šie starpkaru Latvijas apbalvojumi, un mums ir viss ģenerāļa Jāņa Baloža apbalvojumu komplekts, un tajā ir arī triju zvaigžņu ordeņu augstākā šķira.
Kā vispār bija šos ordeņus saglabāt cauri padomju gadiem, vai bija kāds spiediens, ka tam nebūtu jābūt vēstures muzeja krājumā?
Ziniet, mēs nevarējām glabāt, bet tad pateicoties Ļeņingradas cirka direktoram Kvaskovam, kurš bija pats kolekcionārs, un viņš gāja uz ministriju un izdabūja šo atļauju, ka mūsu muzeja numismātīgas nodaļas speciālajā fondā mēs krājam šīs Latvijas starpkaru Latvijas relikvijas. Par to mēs nedrīkstējām runāt, un kad mums bija atmodas laikā šī izstāde Latvijas starp diviem pasaules kariem, kur mēs šo ordeņus viss parādījām, tad pat kolēģi no blakus nodaļām brīnījās, ka mums kaut kas tāds glabājās nodaļā, jo mēs par to nedrīkstējām daudz runāt.
Kur jums to ir, lai glabājās tie ordeņi?
Seifā, speciālā seifā, jā.
Runājot par tiem, kas nav pieņēmuši savus ordeņus, cik daudz tādu bija starpkara periodā un arī tagad pēc 94. Gada un kāda iemesla dēļ cilvēki ir atteikušies no ordeņiem?
Nu, atteikšanās iemesli dažādi, kā jau es sākumā teicu, ka tas ir, ka bija jāizpērk šie ordeņi. Tad, piemēram, Smiļģis pēc ordeņa nav aizgājis, jo ordeni starpkaru Latvijas laikā glabāja divus gadus. Ja divus gadus neizņēma šo ordeni, tad vienkārši viņu anulēja. Un Smiļģim ir vairāk kārt, pat viņš ir aicināts saņemt ordeni, bet viņš nav ieradies, un tad līdz ar to viņam viņš ir skaitās atņemts. Nu, un politiķis un vēlākais valsts prezidents Gustavs Zemgals, kā demokrāts, principā neatzīstam balvojumus, bet interesanti tas, kad viņš kļuva par valsts prezidentu, tad viņam šie ordeņi pienācās pēc likuma, un viņam nācās pieņemt šos ordeņus.
Nebija kur sprukt.
Jā, tieši tā.
Es lasīju, ka arī komponists Emīls Melgails ir atteicis
jā,
no ordeņa.
Jā.
Kādēļ?
Nu, arī viņš uzskatīja, ka viņš negrib izcelties citu ļaužu vidū, ka viņš ne jau ordeņa dēļ, viņš, kā saka, strādā. Bet atkal profesors Zālīte uzskatīja, ka ar ceturto šķiru viņa nopelni novērtēti par zemu, un viņš tāpēc atteicās. Dziedātājs Rudolfs Bērziņš naudas trūkuma dēļ.
Kādēļ jums kā vēsturniecei ir interesanti pētīt šo ordeņu vēsturi?
Ziniet, es vispār esmu tomēr klasiskas numismāts, bet sākoties atmodai un tieši kā es jums stāstīju par šo lielo izstādi, kur cilvēks stāvēja līdz sapņu, jo Dievmāts baznīcai rindā, lai redzētu šo izstādi, toreiz mēs darījām visu, ko varēja izvilkt ārā no specfondiem un tā tālāk un rādīt to tautai un līdz ar to arī radās šī interese par šiem ordeņiem dziļāk pētīt un ātrumā tapa man pirmā grāmata par Latvijas Republikas apbalvojumu. Jo, paldies Dievam, vēlāk, kā saka, kolēģi ir piestrādājuši un tikko iznāca pamatīgs pētījums par Lāčplieškara ordeni. Toreiz tas bija tā, mēs tiešām katrs pētīja, ko varētu jaunu pateikt, kas bija aizmirsts.
Vēsturniece Kristīna Ducmane, liels jums paldies par šodienas sarunu. Priecīgs jums svētkus.
Paldies, apusēji.